Ligji përmlidhe dhe zbatohet plotësisht në dashurinë për Zotin e për të afërmin. Kështu shpre Benedikti i 16 në audiencën e përgjithshme, mbajtur në sheshin e Shën Pietrit, katekizmin e Siles ja kushtoi doktrinës së shfaqësimit sipas Shën Palit. Papa e zhvilloi reflektimin duke u nisur nga lidhja e veprave me fen në letrat e apostullit të popujve.
Në letrën drejtuar Filipianëve, kujtoi Benedikti 16, Shën Pali na jep një dëshmi prekse të kalimit pas shndërrimit të tij nga një drejtësi e bazuar mbi ligjin dhe e fituar me anë të veprave të tij në një drejtësi të fituar nga feja në Krishtin.
Egli aveva compreso che quanto fino ad ora gli era parso un guadagno.
Ai e kuptoi se gjithçka që deri atëherë i çdukur si fitim, në të vërtetë përballë Zotit ishte humbje. E vendosi prandaj ta shkrinte gjithë jetën e vet për Jezu Krishtin.
Nëse para takimit të tij me të ngjallurin, Pali e ndjente veten njëri të realizuar, të paqortueshëm për sa i përket drejtësisë së bazuar mbi ligjin, tani ndriçimi në rrugën e Damaskut ja ndryshoi rrënjësisht jetën.
E proprio per questa personale esperienza del rapporto con Gesù Cristo.
E pikrisht përmes kësaj përvoje personale në lidhje me Jezusin, Pali ve në qendër të ngjillit të tij, Papa i tushmërin nërmjet dy rrugve të mundshme, të cilat e qojnë njeri unë tek drejtësia, njera që përbëhet nga veprat e ligjit, tjetra e bazuar mbi hirin e fes në Krishtin.
Ne jemi prej natyre hebrejnë e jom katar nga paganizmi, dhe edhim të ashti se njeri unë nuk shfajsohet në saj të veprave të ligjit, por vetëm në saj të fes në Jezu Krishtin. Prandaj, ne besuam në Krishtin që ta fitojmë drejtësin nga feja e Krishtit e jo nga veprat e ligjit, sepse askush nuk do të mund ta fitoj drejtësin me anë të veprave të ligjit, shkruan apostulli i popujve në letrën drejtuar Galatasve. Shikohen prandaj si relative veprat që duhen kryer, si sjelljet e ndërlikuara të parashikuara nga ligji, domethënë nga Torah në tërsi, në të pesë librat e Mojsiut.
Essere giusto vuol semplicemente dire essere con Cristo.
Të jesh i drejt do të thot vetëm të jesh me Krishtin e në Krishtin. E kjo mjafton, nuk është nevoja për vepra të tjera.
Gjithsesi, saktësoi Papa, ky çlirim nga rregullat rituale, kultuale, nuk do të thot shturje, shpërdorim i lirisë, çlirim nga normat e moralit, siç mendonte ndokush në bashkësinë e Korintit.
Che questa interpretazione è sbagliata.
E kemi qartë se ky shpjegim është i gabuar. Liria e krishterë nuk është libertinizëm. Çlirimi për cilin flet Shën Pali nuk është çlirim nga detyra për të bërë mirë.
Nga ana tjetër, shpjegoi Benedikti 16, këto rregulla që nga rrethprerja tek normat e ushqimit të pastërt shprehnin një identitet fetar e shoqëror. E pikërisht ky identitet në Izrael kërcënoi në mënyrë të posaçme nga kultura helenistike, e cila aso kohë ishte sunduese. Përballë kësaj kulture në dukje racionale, hebrejt përpiqeshin të fshiheshin pas mburojes e të ngrinin mure mbrojtëse. Vet Pali persekuton të krishterët sepse i shikon si kërcënim për identitetin e Izraelit, por me ngjalljen e Krishtit gjithçka ndryshon.
Con Cristo il Dio di Israele, l'unico vero Dio, diventa il Dio di tutti i popoli.
Me Krishtin hyji i Izraelit, hyji i vetëm i vërtet, bëhet hyji mbar popujve. Muri, kështu thotë Shën Pali në letrën drejtuar Efezianëve, nërmjet Izraelit e paganëve nuk është më i nevojshëm. Është Krishti ai që i mbron kundër politeizmit e dërdhimeve të tij. Është Krishti ai që i bashkon me e në të vetmin hyj, është Krishti ai që garanton identitetin tonë në larmin e kulturave.
Më pas, Benedikti 16 citoi edhe interpretimet që i bëri Martin Luteri, fragmentit të letrës së Shën Pali drejtuar Romakëve, sipas të cilës të gjithë mkatuan dhe u përjashtuan nga lumturia e hyjit e me hirin e tij, të gjithë e fituan falas drejtsin në saj të shpërblimit që bëri Jezu Krishti. Mendimi i Luterit se krishteri shpëton vetëm në saj të fesë e jo të veprave që kryen, është i vërtetë, shpjegoi Papa, nëse nuk i kundërvë fen me mëshirën, fen me dashurinë.
La fede è guardare Cristo.
E fej do të thotë të shikosh Krishtin, ti besosh Krishtit, ti jesh i lidhur ngushtë me Krishtin, të bëhesh një me Krishtin, me jetën e tij. E jeta e Krishtit është dashuri.
Atëherë mund të themi se të besosh, do të thotë të bësh një me Krishtin e të hysh në dashurinë e tij. Prandaj, tha në përfundim Papa, Shën Pali në letrën drejtuar Galatasve, në të cilën zhvillon doktrinën e tij mbi shfaqsimin, thekson se i tërë ligji përmbledhet në këtë urdhër: duaje të afërmin tënd, por si vetveten. E vion, nëse nuk e lini shoqi-shoqin në paqe, e ja breni jetën me ngatërresa, do të thotë se i kundërvijeni vetë shpirtit të shenjtë.
Pasi përfunoi katekizmin, Benedikti i 16 përshëndeti në gjuhë të ndryshme 20,000 shtektarët e mbledhur në sheshin e Shën Pjetrit. Duke folur në gjuhën polake, kujtoi në mënyrë të veçantë shoqaten familje e Rodlit, trashëgimtare e bashkimit polakëve të Gjermanisë në periudhën ndërmjet dy luftrave. Papa uroi që veprimtaria e shoqatës të shërbejë për forcimin e lidhjeve vllazërore ndërmjet kombeve. Në anglisht e në frëngjisht, u drejtoi një përshëndetje të posaçme pjesëmarrësve në konferencën ndërkombëtare të skautëve katolik që vijon në Rom. Së fundi në gjuhën italiane, Benedikti i 16 përshëndeti përfaqësuesit e Federatës Italiane të Kuzhinierëve dhe besimtarët të diocezës së Shën Marisë Leukës, ardhur në Rom për t'i kthyer papës vizitën në Salento në qershorin e kaluar.